Радио К2 от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг след среща на Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Цветан Цветанов, председател на парламентарната група на ГЕРБ от 9 септември.
Тя е по инициатива на синдикатите и мисля, че господин Пламен Димитров ще бъде по актуален с исканията, които бяха отправени към нас.
В самото начало да кажа, че това е инициатива на КНСБ към парламентарната група на политическа партия ГЕРБ по повод започналия парламентарен сезон с нашите приоритети, искания и виждания за законодателни промени, които да съобразят те в тяхната програма през следващите месеци. Поставихме някои акценти, които ще кажа след мъничко. Преди това обаче искам да благодаря в началото на господин Цветанов и господин Кирилов за това, че вчера в гласуването на закона за юридическите лица в нестопанска цел беше съобразено в последния момент в зала нашето предложение с работодателите да бъдем извадени от общия ред в регистрация в агенцията по вписванията и да останем в сегашния режим, според нас по-тежък, но по-автентичен, съобразяващ правото на сдружаване, именно в регистрация в съдилищата. Според нас това е реда за запазване на демократичните ценности и правила в наша държава и социалните партньори на правителството, на изпълнителната и законодателната власт да бъдат вписвани там, дето е мястото, а именно в съдилищата. Това, което предложихме днес, всъщност са няколко теми. Едната, според нас, е най-важната тема, именно формирането на цената на труда в България и начина, по който се гарантират трудовите възнаграждения. Тук ние представихме поредица от законодателни текстове в 4 закона. Кодекса на труда, закона за гарантиране на вземанията в случая на несъстоятелност на работниците и служителите, търговския закон и гражданско-процесуалния кодекс. През тези законодателни предложения всъщност ние искаме да уредим, както казах преди малко, комплексно как се формира цената на труда, кое е основна заплата, кое е брутно възнаграждение, как се формира минималната работна заплата. Не да се разстреляме по медиите с работодателите да си обясняваме как то сказа, он е рекал, другия дал, а през законови текстове, както казва Конституцията, между впрочем, да бъдат определени механизмите за образуването, ценообразуването, в кавичка ще кажа, на това как се плаща в България. И как се защитават, нали, вече формираните заплати, както казах преди малко вече. Предлагаме в закона за гарантиране на вземанията, и това искаме, и чухме позитивно мнение, между другото, от нашите колеги от парламентарната група на ГЕРБ, за съгласие по тези теми, да бъдат споменени законовите текстове, така че работниците и служителите да могат по-облегчено всъщност да се ползват от фонда за гарантиране на вземанията в случай на несъстоятелност, не само в случай на временна финансова криза на предприятието, самите работници да бъдат изведени по-напред в листа на кредиторите. Тук може би ще има нужда от допълнително мнение с юристи да се консултират колегите, но така или иначе ние смятаме, че това е възможно и че в търговския закон работниците също трябва да имат право да искат несъстоятелност на своя работодател, така както всеки един търговец, когато някой друг търговец не му е, това дал пример наистина е такъв, не му е платил фактура за 5 лева, може да поиска несъстоятелност, работника, ако има да взема заплати за 20 000 лева, не може да поиска несъстоятелност, което според нас нещо не е редно. Затова по тая тема, както казах, има и ще продължим разговори с съответните представители в Комисията по труда и социална политика, в Министерството на труда и може би с председателя на правната комисия господин Кирилов, както и в Правосъдното министерство. Другата тема, която коментирахме, беше закона за държавния служител и държавната служба като цяло. Как да уредим всъщност възникващите проблеми с правото на колективно договаряне, тъй като приетия закон изменение в края на предишния парламентарен сезон всъщност уреди правото на стачка на държавните служители. Знаете, са дълги наши така перипетии и договаряния в Националния съвет за тристранно сътрудничество. Правителството внесе законопроект, той беше гласуван от мнозинството в парламента, но в последния момент променен и правото на договаряне всъщност на държавните служители беше превърнато в право на сътрудничество, нещо, което не отговаря на така международните и европейски практики, нещо, по което трябва да работим. В този контекст ние поставихме и въпроса за необходимостта от кодифициране на всички отношения на държавните служители, т.е. въвеждането на кодекс за държавната служба, за държавен служител по подобие на кодекса на труда, където всички отношения за трудовото правоотношение, за работника и служителя са на едно място, в един закон, в един кодекс, докато всички специални закони, МВР, за Министерството на правосъдието, службите и така нататък и цялата администрация въвежда редица различни третирания и различни статути на държавни служители в кавички или без кавички. За нас това е важен въпрос, който най-вероятно, както чухме господин Цветанов, ще бъде на вниманието ни съвместно в новата година, след като минат съответно законите, които касаят бюджета. И това е другата тема, с която завършвам. Всъщност уточнихме, че в следващите няколко седмици, след като Министерството на финансите приключи в подготовката на бюджета, ще направим отделна среща тук с парламентарната група на ГЕРБ, за да чуят и те нашите конкретни искания, които сме в момента представили на етап работен в Министерство на финансите по повод разходните и приходните политики бюджет 2017.
Господин Цветанов, къде е интересът на държавата в спора между работодатели и синдикати по темата за минималния осигурителен доход?
Аз първо искам да благодаря за тази среща и това, което беше най-важно в нашият разговор, това е за несъстоятелността. Защото знаете, че в момента има предприятия, които работниците не са получавали много време заплатите си, а същевременно съответните други предприятия, които могат да блокират и да обявят несъстоятелност на даденото предприятие. По този начин смятаме, че ще защитиме работниците и съответно ще дисциплинираме съответните работодатели. Това, което е за осигурителните прагове, аз смятам, че това ще бъде тема, която ще се дискутира и в предстоящите седмици. По-важно е, че днес беше договорено също във връзка с проектобюджета за 2017 година да започнат разговори, както с представители от синдикалните организации и да бъдат част от експертните групи, които ще се направят по съответните сектори и политики. Знаете, че шеф на бюджетната комисия Менда Стоянова има сериозен ангажимент в тази посока и затова се договорихме след приемането на бюджета, може би в началото на другата година, с много по обем работа, която трябва да бъде свършена. Това е за кодифицирането за държавните служители. Смятам, че това е работа, която трябва да бъде свършена в продължение на, може би, няколко месеца, но трябва да бъде системна работата, трябва да бъде много фокусирана и аз съм убеден, че ще можем да постигнем действително и съответните резултати. За мен също така е важно и темата, която дискутирахме преди да влезем по същество по въпросите, които днес те бяха поставили пред нас, но те проявиха интерес също така и законодателните промени, които ще се гледат на второ четене на закона за МВР. Знаете, че на 13-ти ще има обществена дискусия, на която ще присъстват синдикалните организации в Министерство на вътрешните работи, професионалното и политическото ръководство, както и представители на всички парламентарни групи, които участват в вътрешната комисия. И смятам, че по този начин действително постигаме един добър баланс, когато има един конструктивен диалог и смятам, че всеки един си прави съответната равносметка, че трябва действително да отговорим на очакванията на обществото, но също така да защитим и съответните професионални длъжности, които има в Министерство на вътрешни работи.
И обсъждахте ли изобщо темата за минималния осигурителен доход днес, господин Димитров? И според вас, доколко аргументът, че никъде в Европа, в нито една европейска страна няма минимален осигурителен доход, е аргумент в полза на, работодателите, които са за неговото отпадане?
Не сме обсъждали темата за модови тук. Не е мястото тук, според мен, това и не е повдигана. Тя ще бъде обсъждана другата седмица на срещата между нас и ръководството на подкрепа в понеделник. След това се надявам през седмицата, имаме предварителна договорка с финансовия министър, за да можем да чуем в края кращата и позицията на властта, тя какво мисли по тази тема. И най-накрая да стигнем до решение как за 2017 година ще бъдат договаряни или определени минималните осигурителни доходи, ако бизнесът продължава да отказва да ги договаря. Що касае темите, тук аз споменах кои са най-важната и по-важната от модовите, според мен е начинът, по който се определя цената на труда, в това число минималната работна заплата, заради която бизнесът твърди всъщност, че бойкотира преговорите по модовите. А отново ще припомня, че от 6 месеца ние с подкрепа сме дали предложение на същия този бизнес и на Министерството на труда за това как смятаме ние и виждаме механизма за определение на минималната работна заплата. Нямаме отговор нито господин Домощев, нито господин Велев, които твърдят, че това е било предварително условие да седнем да говорим модовете. Предполагам, 6 месеца са им били малко да дадат отговор, но не видяхме тяхно предложение. Аз съм умерено конструктивно
настроен, няма да влизам в тяхния тон и очаквам наистина другата седмица да седнем на масата на преговорите и да намерим решение както за минималната работна заплата, поне като принципи, около което да продължи работната група в Министерството на труда и да си финализира работата буквално в рамките на бюджетната процедура. Защо не? Така е по отношение на модовете. Това мога да кажа.
Понеже говорите за права на държавните служители, за повече права и гаранции за това, за останалите граждани пък продължават да се дразнят от това, че те са осигурявани от държавата на наш гръб. Не е ли крайно време и изобщо какво мислите по въпроса да започнат сами да се осигуряват държавните служители, поне тези категории, които са на общо основание?
Смятам, че Закон за държавната служба като цяло или държавен служител има особена функция и място, което е записан там, да служи на нацията, така пише. Не пише да служи на правителството, не пише да служи на политическите партии. И ако те служат наистина на нацията, от нас зависи да ги направим така, че служат на нас всъщност с нашите така, действия и конкретни законодателни мерки, аз смятам, че те трябва да имате своите права. Дали обаче това включва осигурителната им вноска, просто на дебат, че припомня само, че преди 15 години вече, 16-та минава, 2000-та година, когато ввели закон за държавен служител или 2002-та, ще сбъркам вече, тогава всъщност, ще припомня всичко, които се забравили, бяха намалени заплатите на държавните служители, когато държавата им пое осигурителните вноски. Сега очевидно, ако те поемат своите вноски, трябва да им увеличат заплатите с толкова, колкото са вноските. Така че това е малко изкуствен спор, който не знам дали всички си даваме сметка, че всъщност не е същината и някой някак си го използва години наред вече, за да внася някакъв раздор между тези, които работят по трудово отношение, тези, които работят по държавно отношение. Тоест, по служебно отношение. Отново казвам, да, ако искате да се плащат осигуровките, и аз съм склонен на това, значи да им увеличим заплатите с точно толкова, колкото са им осигуровки. 12,7%, само заради това да си платят осигуровките. Ако това е решението, да го направим. Какво ще промени това, не знам.
Казахте, че трябва да се стане okay, добро добре. Възнаграждение.
Благодаря.
Предлагате ли някаква промяна?
Разбрах.
Казахте, че трябва да се знае, що е то брутно възнаграждение, брутна заплата. Предлагате ли някаква промяна за това?
Да, всъщност в набор от предложения в Кодекса на труда, които са доста наистина, ни предлагаме цял нов раздел по заплащането на труда, около 25 страници всъщност с конкретните текстове, които имаме, да бъдат диференцирани първо начина, по който се определя основната заплата, как тя се отнася към класификацията на функциите в едно предприятие, т.е. какво трябва да прави работника, какво е длъжностна характеристика, какво пише в нея и как това значи му определя неговото възнаграждение по длъжности и по както става в една нормална западноевропейска държава, чем Германия сме взели за модел, оттам сме взели нашите положения за законови текстове. И естествено, са доплащанията, които по закон трябва да бъдат доплащани, в това число какво е съотношението между основното възнаграждение и плаващото възнаграждение, т.е. какви са бонусите, които могат да му бъдат плащани. В нормалния свят то е между 80 към 20, не е на обратното, не му дават минимална заплата и после ще видим, ако фирмата е добре, ще даде може 50 лева или 200 лева, или колкото реша аз, нали, понеже аз решавам. Казвам, че това е едно от възможните решения. Така е в Германия, да речем, има такъв законов текст, който препоръчва основното възнаграждение да е 80% от брутното, допълнителните бонуси да са до 20%, бонуси говоря за трудово изпълнение, не тези доплащане, които са за нощен труд, извънреден труд и да речем други такива. Темата е изключително обемна и обхватна, така че аз спра тук, тъй като рискувам да влезем в тълкование, които после са некоректни и неправилни.
Господин Димитров, последно. От работодателите оспориха членството на Съюза за стопанска инициатива в тристранно сътрудничество. Казаха, че някой е подвел Министерски съвет. Вие как ще го коментирате?
Никак. Не мога да коментирам нещо, което не е в моята градина. Както и препоръчвам те да не коментират синдикалните организации.
Вие слушахте брифинг след среща на Пламен Димитров, президент на КНСБ, и Цветан Цветанов, председател на ГЕРБ от 9 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.